Posloucháte Rádio Wave a jak už jsme vám slibovali, na řadě už je velká debata o 92. ročníku udílení cen Oscar, tedy udílení cen Americké filmové akademie. Jak to dopadlo, to budou hodnotit filmoví kritici a kritička Jindřiška Bláhová, Kamil Fila a Alice Tuchlý. Ahoj.
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 Hezký den. Čekala to, že budeme unizono, ale ne.
Ne, unizono to snad nebude při debatě. Nicméně, pojďme si hnedka na začátek tedy říct, jak to podle vás dopadlo, co jste očekávali a co vás překvapilo a nepřekvapilo. Tak začneme, Kamile, s tebou. Přesně, jak jsme to vlastně, ahoj, řekli v pořadí. Jak jsme si nacvičili to pořadí.
Já jsem od někdy zhruba června čekal, že Parazit vyhraje úplně všechno, co bude moc, pokud dostane nějaký nominace.
To určitě.
S tím, že samozřejmě jsem opravdu jako netušil, že to dostane, že bude nominovaný v té kategorii hlavní. Já jsem se fakt čekal, že dostane se jako za scénář nebo podobně a nenapadlo mi, že to bude až do té hlavní kategorie. Takže tohoto pro mě jako bylo takový jako poloviční překvapení a radost a zároveň prostě se o tom budeme asi bavit asi úplně nejvíc a nemá se to dál rozebírat. Jinak ten celý ten večer vypadá, že to je vlastně jako prošumění takových tý starý generace a nástup nějaký nový. Takhle mi to aspoň připadá částečně.
A ty jsi teda očekával jenom, cože vyhraje za film?
Očekával jsem spíš, že právě vyhraje to 1917, protože tam jde, že většinou, když se dělá nějaký predikce, tak se vychází z toho, co vyhraje u těch cechů, těch guild. A ve chvíli tam prostě to dostanou, že buď ty režiséři nebo ti producenti dají tu oborovou cenu a oni mají největší jako hlas a mají nějakou přesvědčovací sílu zároveň, tak tu chvíli to čeká, že to většinou vyjde. Ale ono to jako nevyjde třeba dvakrát za 20 let, takže jako je takový nějaký takovýhle nepoměr a teď se to prostě stalo.
My tady asi rovnou s Jindřiškou vydáme dementy, ne? Kamil si v podstatě nic z toho opravdu nemyslel. Všechno si to teď vymyslel, tady chvíle by vypadal.
Já mám video, kde to mám otočený.
Kamil to má napsaný prostě v sejfu.
Je to na videu na aktuální.
Videa a screenshoty si do audiálního systému radši nebudeme nějak snažit konvertovat. Jindřiško, co ty a o všechny ty očekávání a možná potom překvapení nebo zklamání?
Jo, já nemám Oscary spojený s překvapením nebo s očekáváním ani zklamáním, takže já to úplně takhle neřeším. Sleduju to, jsem nadšená, že Kamil má takhle prozíravý vidění. Já jsem to nečekala, protože se to vlastně nikdy nestalo a nebyly úplně jako indikátory, proč by mělo, i když Bong Joon-ho evidentně jednak ten film je poměrně jako unikátní věc tím, že je to kritický a i komerční úspěch, což se neděje. V Americe to udělalo poměrně solidní tržby, což je jako důležitý faktor při Oscarech. A zároveň on si ho ten tisk americký strašně nečekaně hýčkal, což je určitý znak toho, že má nějakou jako za sebou sílu. A on byl fakt jako všude, ve Vanity Fair, prostě a i spojovaný s Oscarma vlastně nejvíc, jako ta tvář těch Oscarů. A on je to typ režiséra, který ho má vlastně Hollywood strašně rád. Jo, a on odkazuje se k němu svojí tvorbou, odkazuje se k němu cinefilstvím, odkazuje se k němu tím, že je jako žánrový, zároveň že jo, největší kamarád Quentina Tarantina, neustále deklarují tu lásku jeden k druhýmu jako filmařskou. Takže on tam jako zapadá, vlastně on tam zapadá do toho narrativu. A nějak se to letos jakoby sešlo s tím, že možná, a do toho já úplně nevidím, jestli je to daný i tím loňským fiaskem, tou zprůměrovanou zelenou knihou a jakousi jako pošramocenou pověstí, která se s tím táhla, s tím, že Róma vlastně nevyhrála, což je ten druhý cizojazyčný film nominovaný loni v hlavní kategorii. Takže pro mě to bylo docela vlastně, když ty Oscary sleduju dlouhodobě, tak jako docela překvapující, jakkoliv ne úplně šokantní. Myslela jsem, že to vyhraje 1917, protože má BAFTu, protože má cechovní cenu, protože má Zlatý globus, jako je to taková standardní setrvačnost. A já bych to ale viděla, pro mě osobně, kdybych se měla vybrat, tak bych to dala jinému filmu, ale to je vždycky tak, že člověk má nějaký preference.
A to jakýmu?
Tenkrát Hollywoodu.
Otázkou taky je, proč se tentokrát nestreflo to Toronto, které většinou je takový ten predikátor. Tentokrát oni typli diváci spíš Manželskou historii. V posledních letech se většinou vždycky právě trefili diváci a kanačtí do toho, co vyhraje Oscary. Tak Aleši, co ty?
Letos se trefili Kán po třetí v historii a myslím si, že je to poměrně dobře. Já nejsem žádný velký fanoušek filmu Parazit, když jsem ho viděl právě na tom francouzském festivalu, tak mi to přišlo jako nadprůměrná věc od skvělého režiséra, mám radši jeho třeba Vzpomínky na vraždu. Tohle mi přišlo v něčem jako problematický. Přesto, když jsem se pak podíval na ten finální výběr, tak z těch filmů, který tam jsou, bych si ho vlastně vybral taky. Byť nečekal jsem to budu opakovat, co tady řekli ostatní, 1917 po všech těch vítězstvích a tak dále, byl jako hlavní favorit. Jsem dost rád, že se Toronto netrefilo, protože Manželskou historii považuju za nejpřeceněnější vůbec titul, možná možná vedle Jokera z celý té nabídky a nevím, jestli tohle to bude nějaká změna paradigmatu, k tomu se asi dostaneme, vítězství Parazita, možná potenciální zrušení té vůbec zahraniční kategorie a tak dále, vůbec jaká je to zvěst pro festivaly. Myslím si, že měl Bong Joon-ho velkou pravdu v tom, když říkal, že Oscary nejsou žádný mezinárodní festival, že jsou vlastně very local a to si myslím, že je jedno z velkých témat.
Pojďme se podívat rovnou za těmi hereckými kategoriemi, kde právě získal Phoenix za Jokera, Zellweger za Judy, Pitt za Tenkrát Hollywoodu a Dern za Manželskou historii, ty ocenění. Byly to většinou očekávání vítězi, nebo ne?
Úplně. Tam se to dalo vlastně vzít si mřížku minulosti, dát si nějaký ukazatele, co víme, jak se Oscary zhruba tak, jako jak uvažují ti akademici, jakkoliv samozřejmě nedávám do stejného pytle všechny, ale v nějakém průměru. A ty dvě převtělovací role, to znamená Joker, Joaquin Phoenix a René Zellweger za Judy Garland, notabene hollywoodskou, prostě star, velký příběh, velký hollywoodský příběh. Tam se to dalo v podstatě jako téměř typovat a sázet na 100%.
Jo, prostě znovu zrození se René Zellweger, to jako byla to jako pohřbená jako herečka, že jo, má tu novou tvář, vlastně jako by lidi neznali, a teďka znovu se z ní stává ta hvězda.
No, ona zůstala v tom Bridget Jones getu trošku, jasně, že jo, jasně. A najednou je to fakt jako ta charakterní, fakt jako skvělá. Ona je v tom skvělá, v tom pojmě jako průměrném filmu, což je Judy, ona je vlastně vynikající. A já s tím nemám problém, s tím, že se to dává trošku za nějakou jako mytologii, že se Hollywood rád dívá na sebe, že jo, to je jako, to se prostě ví tak nějak obecně. A Laura Dern to měla taky potvrzený víceméně z toho, s tím se shodnu asi s Alešem, Manželská historie pro mě jako strašně přeceňovaný film a ona z něho vystupuje vlastně jako někdo, kdo fakt hraje.
Jednoznačně,
jako přesně. Jo, kde to není to přehrávání, tohle jako hraní na Oscara, ale
je
to
jediný neiritující prvek, pro mě, že toho skáču, je to tak.
No, je to jako fakt intenzivní herectví, že fakt má jako tam předvedení nějakého talentu, jo, což je taky vlastně za co se to dává. A Brad Pitt jako za mě naprosto v pořádku.
Brad Pitt rozhodně v pořádku. Já jsem se chtěl zeptat Jindřišky, jestli si myslí, že když teďka někdo bude hrát Joker, si dostane po každý Oscara. Když to bude třeba Keith Stanfield, ten černošský herec
americký. Ještě musíš umřít, musíš potom ještě umřít, Heath Ledger a máš to.
Jo, takhle.
Jako, takže takhle, jako kombo.
No, aspoň zhubnout minimálně, nebo se závisí na drogách, nebo aspoň něco.
Ale on byl dobrý, jako zase pozor, jo, jako na druhou stranu.
Ne, já jsem fanda jako jeho v tom, co on tam předvedl. Takže jako můžeme se bavit o tom, jestli to má prostě dostat DiCaprio za Tenkrát v Hollywoodu, jako vlastně hrozně skvělý výkon herce, který objevuje, jestli má nebo nemá talent. Jo, to je strašně těžké něco zahrát, jestli máte nebo nemáte talent.
Takže
když
ho
má, že? A ještě ke všemu máte. Myslím, že Banderas prostě má vlastně svoji životní roli v tom Bolesa Sláva, jeden z nejlepších jako výkonů, ale prostě vedle toho Jokera to bledne. Že když se fakt ptáte hercu, tak vám všichni řeknou, vlastně já nevím, jak to ten Phoenix hraje. Není jasný, co on do toho všechno vložil a je to jako až jako nerozpoznatelný ta metoda, co to všechno obnášelo. Že je to fakt jako fascinující a je to, že po strašně dlouhý době nějaký film, který není extra drahej, stojí na hereckým výkonu a je to mega hit, jako mega hit. Bavím se o filmu, který skutečně jako válcoval kina.
Pro mě nepochopitelné, když jsme mluvili o těch velkých festivalech, Vítěz Benátek, dobře, zase tak nějaká změna paradigma, to řekněme, teda komiksový film, pro mě jako lehce absurdní zážitost na hraně sebe parodie, včetně teda toho výkonu Joaquina Phoenixe. Já bych se tady zastal vlastně filmu, který zůstal trošku závětří. Je to taková zdánlivě only feel good movie, taková jako spirituální body comedy a to jsou dva papežové. Mně by se vlastně hrozně líbilo, kdyby tu cenu hlavního herce dostal Jonathan Pryce, nějak se tím netajím.
A ti dva papežové jsou velký hit Netflixu, že jo? To je jako možná po dlouhý době nějaký velký konverzační film, který je hit.
Anthony Hopkins v té vedlejší roli, člověku, který už jsem byl zvyklý na vlastně nějakou machu, najednou tady to mě trochu překročil ten svůj stín toho jako standardu. A jinak to, co jsme říkali tady zatím off record, já jsem dost rád, že Oscary ignorovali Irčana a že dali cenu teda Bong Joon-hovi, který samozřejmě ke Scorsesemu, o kterém Tarantinovi, jako říkala Jindřiška, totálně vzhlíží.
Na závěr tohohle vstupu bych se ještě podíval za dvěmi nezmínkami, které docela překvapily různé predikce, a to je za prvé to, že se neobjevil v nominacích Christian Bale za Le Mans 66, o kterém se hodně mluvilo, že prý hraje už na toho Oscara a že by to mohl tentokrát získat, tak tady už je rovnou smích.
Jako málo zhubnul teda, jo, na můj vkus. Opravdu, a já bych teda řekl jiný jméno.
Vysoký body mass index, ano.
Ano, 18,5.
Kulturistické okénko.
A když jsme ještě jenom u těch proměn, tak po Christianovi Bale taky nezmínil Adam Sandler za Blanka James. Tak čím to
je zvláštní.
To je zvláštní, ten to měl vyhrát vlastně.
A čím to je, že vlastně tyhle ty dva herci se teda nedostali do tohohle výběru podle vás?
Jako toho Bale já tomu rozumím, prostě pro mě Bale není úplně tak zajímavý, jakkoliv chápu, že tady kolegové vedle ho jako adorujou docela.
Ale spíš toho Sandlera, vážně.
Ale Adam Sandler, to je prostě, já si myslím, že oni mu to tak nějak, jednak je to teda v žánrovém filmu, který není úplně jako blízký tomu vkusu, i když to je vlastně žánr udělaný hodně svérázně, hodně jako autorsky. A on má za sebou prostě všechny ty malý Niky, všechny ty, vidějí jednou nohou toho Zoldána, prostě...
On je spíš za ta malina, že jo, to je ten problém.
Přesně, on má za sebou přesně tyhle ty, jakoby tu jako komickou kariéru, která pořád je tam vidět nějaká, i v tom podle mě jako geniálním výkonu, který on jako na sebe vztahuje celý ten příběh, že jo, a jede celou tu dobu, prostě je to o něm, jakože on je drive toho filmu. Tak je tam furt jako vidět, že mu to, že tam jako proniká pro ně asi nějaká, že to je trošku jako možná parodie, že vlastně jako nevidí, přesně jestli tak. To nějak rozkládá ten žánr. Protože to není, to je seriózní herectví, ta dramatická role.
To jsem chtěl říct, že mi přijde naprosto absurdní, že tohle to ty lidi vlastně nepřečtou, že tam ta stigmatizace herec, který se teda objevuje jako Satan junior jako v debilitách.
Ale zároveň už Mejlovic
story poměrně jasně ukázal, mimo jiné u Baumbacha, mnohem lepší film než Manželská historie, že teda má navíc a tohle je jako naprosto magnetizující záležitost. A, tomu filmu mám výhrady, ale
velmi dobrý, on byl vlastně lepší Forrest Gump, že jo, v tom Punch Drunk Love.
Právě Opelý láskou, kde byl nominaci na Zlatého globa.
Ona vlastně jako by je velmi talentovaná, ale ty prostě stigma, já nevím, jako Petra Sellersa nebo kohokoliv, jste prostě zafixovaný jako komici a hol ty ceny tolik nepřicházejí. A ty Oscary, že ho chtějí, jak jako ocení ty starší zasloužilí, jako Jonathan Pryce, nebo ty mladý nastupující velmi charakterní herce, ty ukřičený herce, jako Adam Driver. A když tam prostě máte toho Sednera, tak nevíte, co s ním. Jo, takže to je takový, jako, no, prostě,
O 92. ročníku Oscaru už za chvíli dál na vlnách Rádia Wave.
Český rozhlas Rádio Wave. Děláme vlny.
Kamera, jsou zapnuté mikrofony, prosím
tě.
Už nebudu říkat nic škodlivýho.
Řešíme 92. ročník Oscaru a můžeme taky řešit pomyslně českou stopu, jak jistě ví i posluchače Rádia Wave, v Česko tam mělo tentokrát dvě želízka, které bohužel neproměnily. Byl to například za krátký animovaný snímek dcera Daria Kaščeva a potom výprava Nora Sobková a za králíček Jojo. Tak ani jedna neproměnila, nicméně říká to něco i o stavu té české scény filmové, nebo ne? Protože se nám tohle nepodařilo dlouho.
No tak výhoda se říje, že se tady vůbec ten králíček Jojo točil, takže byla šance, že tady se vůbec jako na tom podílel nějaký český štáby. Ale tedy jsou vybíráni většinou poměrně dost náhodně, jak jsem teda pochopil z různých zákulisních informací, že to není jako dlouhodobě, že by na tom pracovali, prostě to jsou doporučení a pak se osvědčí. A u té Dary Kaštěvy, ten jsou úplně jinýho, tam prostě máme ruskou emigrantku, která studuje, a teďka dostudovala, že díky tomu filmu teda na FAMU. Pokračuje dál, bude teda, že jako pravděpodobně dostane občanství na základě toho, že byla nominovaná na Oscara. Hmm. Je to je jako nějaký jako integrační kvalita. jako ten film, když se nějakou koukáte z hlediska jako nějakých množství cen, tak on na tom byl nejlíp ta dcera, pravděpodobně. Nicméně prostě z hlediska stylu to vlastně bylo nejvíc netradiční, že je to loutkový film, který je točený, jako by byl točen na digitální kameru hraný film, že ona říká, že se sama inspirovala braty Dardenovými a podobně. A tím pádem prostě to jako nějaký jsem hrozně rušivý. Já jsem teďka viděl všechny ty ostatní animovaný filmy krátký, tak jsou vlastně hrozně hladivý, konvenční, líbezný, že vyhrála ta Hair Love, což je teda o lásce klasů, má lásce k mamince, která přijde o vlasy a malá černožská holčička si češe velký afro a je to vyloženě prostě Disneyovka.
Je to Disney, je to Disneyovka, tenhle film.
A vyloženě to jako má chytit za srdíčko, což jako ta dcera jako taky nějakým způsobem působí velmi emočně, ale prostě je to právě vám takový ty emoce komplikuje, je to něco, co úplně vypadává z představy toho, jak má vypadat Oscarový film. Takže vlastně byl by zázrak, kdyby to vyhrálo, bylo by to nádherný, ale nestalo se to.
Já jsem myslel, Jindřiško, že ty si věřila dceři, že by to mohla vyhrát.
Já jsem si to myslela, protože jsem udělala tu zásadní chybu, že jsem přemýšlela o tom, který ten film je nejlepší, což je vždycky jako není pragmatická volba, vždycky člověk zváží jakoby nějaký pragmatický faktory. Tak já jsem si, když jsem viděla všech těch pět kraťasů, tak jsem si to říkala, to je přece úplně jako jasně.
No, to vyniká, no.
A je to vynikající, ale je to možná až příliš vlastně dobrý, jako v něčem. Je to příliš vynikající, vyniká, my máme tu tady jako vztah tradiční k té loutce, že jo, my jsme prostě ta velmoc v uvozovkách, takže my tu loutku vnímáme jako hodně jinak. ve státech víc jede jako jiný typ animace a ten to téma, vlastně ono vítězilo, jakkoliv je dcera o nějakým jako problematickým nebo křehkým vztahu otce a dcery, což je vlastně částečně i ten, i ta Herlav, tak je mnohem jakoby není o tom tématu, je o nějakých jako univerzálních pocitech, ale ne o tom tématu rasy, který je vlastně jako, který rezonuje. A nevím, do jaký míry u těchto malých kategorií hraje jako roli lobby nebo nějaký, myslím tím, kampaň, že ten film je jako víc vidět, víc se o něm mluví, je k něčemu připojený. Přece jenom Sony má větší sílu než FAMU. V tom nechci FAMU vírat žádnou sílu samozřejmě, ale typla bych si, že má o něco větší sílu v Oscarovém zápase. Takže možná i tohle a spíše to fakt, že to byl až příliš jako nezapadal do toho, co v ní víme jako dobrý film.
Ale jsi vsadila nějaký peníze, ne?
No,
na to.
Tady
tady padlo, že vyhrává ten průměrný vlastně na Oscarech. Tak a je to věc, na který se shodnete všichni tři, že to je spíš o tom nějakým průměrným konsenzu, než tak o tom, že by vyhráli výjimečný znaky.
Pravidla, jo, když letos vidíme, že Parazit není průměrný vítěz. Když jsme tady mluvili zase off record o festivalech, tak známe to letos z festivalu i těch největších, nejprestižnějších. Tam já mám naopak často pocit, že skvěle složená porota nakonec dojde k nějakému absurdnímu konsenzuálnímu výsledku, kde nevyhraje zdaleka film, který je nejodvážnější, nejlepší, jakýmkoliv způsobem inovativní, ale film, na kterým se teda nakonec tak nějak shodneme. Já nevím, z posledních let bratři Kohenové šéfovali porotě, která by byla Deepana.
Deepan, ten mi napadl jako první.
Jeden absolutní nesmysl, jako jedno z nejabsurdnějších rozhodnutí posledních dvou dekád a tak dále. Takže vlastně to se nevymyká vůbec jako tomhle tomu standardu festivaly, stejně jako Oscary. Letos si myslím, že to byla poměrně odvážná volba, která může přinést, spekuluje se o nějaký nový, třeba jako novým trendu, nějaký jako nějaká mezinárodnost a to, že vlastně tohle může být nějaký spouštěč, řekněme, kvalitního mainstreamu z celého světa, že už nezáleží tolik na tom jazyku a tak dále. Já si tím nejsem moc jistý, pro mě to je jako one-off výstřel.
Ne, já s tím, já taky samozřejmě takovýto přání od své myšlenky, teďka prostě jednak ze strany Oscarů pojďme být jako modernější, progresivnější i ve světle té kritiky, která se na ně snáší poslední léta, že jo, příliš bílý, málo rozmanitý, málo vlastně, jako příliš zahleděný.
Tak když to není bílý, tak to je zelená kniha, to je problém, jo.
Příliš zahleděný do té jako lokálnosti, když máme ten globální trh, kde vlastně i ten 73% tržeb jde jako ze světových trhů, tak proč ignorovat vlastně najednou tuhle tu diverzitu, která je zajímavá. Pro mě ten stomilej moment, kdy se na tom Oscarovém jako předávání mluví korejsky a oni máte toho tlumočníka, tak a teďka v celý ten, že jo, ty Američani aplaudujou. Je v tom jako něco roztomilého, nemyslím si, že je to úplně začátek nějaký jako reorganizace těch cen, že by najednou tady každý rok jsme měli možná nominace, ano, když si třeba Netflix něco protlačí, protože ten je poměrně globálně rozkročený, ale že bych se to jako opakovalo úplně pravidelně. To si teda myslím, že ne.
Tak je to první film za 92 let, kterému se to povedlo.
Ono jich bylo nominovaných 10 vlastně jakoby cizojazyk nebo neanglicky mluvených filmů, včetně třeba Hanekeho Lásky, že jo, a tak dále. Takže ty filmy tady jsou, není to jako, že by se to nedělo, že by ten Hollywood ignoroval nějakou jako globální scénu, ale spíš je to opravdu nějaký jako souběh toho, co jsem říkala na začátku, i vlastně té figury toho Bong Joon-ho, který je jakoby výjimečný v tom, jak je vnímaný jako autor. A Hollywood má rád, on to třeba je talent, že jo? A Bong Joon-ho je typ talentu, který on může nějak jako zpracovat a pracovat s ním. A je to naprosto v pořádku.
Vlastně, když z těch lidí, že tak když jsme ty obrady velikány, když se tam dostali, nejsou to Američané, tak to máte Kurosavu, Bergmana, Felliniho, Almodovára a pak toho Hanekeho. A to prostě lidi, kteří jako prošli léta letoucími prostě tím, že byli nominovaní buď na Oscary, nebo byli v Cannes vítězové a tak dále. Takže proto jako se tam dostal. Ten Bong Joon-ho vlastně jako je takový, jako on působí, kdyby se dostal rychle, to má už dostal dlouhou kariéru, akorát nebyl tak rozpoznávaný v tom nejvyšším světovém měřítku.
Zároveň je to prvního korejský režisér, který dostal tu cenu, a když Guardian spekuluje o tom, že by se mohla zrušit ta kategorie nejlepší zahraniční film, ona se přejmenovala z toho Foreign International, tuším, tak si myslím, že to je opravdu velký přání od myšlenky, otevřít se nějakému čínskému průmyslu, jako který je na vzestupu, japonské scéně a tak dále, Bollywoodu dokonce.
Guardian zmínil i Turky, to mě překvapilo.
No, Turecká,
to je jako jediná věc, o kterých se podle mě dá jako trošičku, ne spekulovat, se mluvit, že se opravdu něco děje v nějakých jako číslech, takže jak postupují roky, tak jednak odumírají starší členové akademie a oceňování jsou lidé, kteří jsou mladší, takže on se to postupně pro proměňuje, jako je tam nějaká mírná generační výměna. To jako to o tom prostě lze mluvit jako rozhodně a v těch nominacích se to projevuje a bude to možná mít jako nějaký vliv do budoucna, ale jako skutečně teďka po jednom, po jako jedné Romě, která to nezískala a jednom parazitovi si jako o tom můžeme jako jen tak jako povídat, co bude za 5 let. Takže teďka jako, ale jako ta změna je obrovská, myslím, že to jako musí být jako fascinující, jako kdybychom byli v Koreji, v Jižní Koreji, jako opravdu tam museli prostě jako skandovat fotbalový stadiony, jak se tím představí.
Já mám takovou otázku na závěr tohle vstupu, kdyby nevyhrál Parazit právě v té kategorii zahraniční film, tak by tam ještě zůstali za Francii Bídníci, za Španělsko Bolest a Sláva, za Polsko Korpus Christi a za Makedonii Země medu. Tak a kdo jiný by to podle vás měl vyhrát, když by jsme právě tuhle tu kategorii omezili na tyhle ty 4 snímky zahraniční?
Pro mě by to byly určitě Bídníci. Algeri je jako mimořádně talentovaný tvůrce. Já jsem dlouho neviděl takhle silný, precizně zvládnutý debit. Je tam společenský přesah, silný téma. Nic proti Almodovarovi, je to jeden z jeho lepších filmů. Korpus Christi, pro mě hodně nevyrovnaná záležitost. Země medu je, řekněme, krásně nasnímaný observační dokument, ale já bych byl za Francii, pokud teda by se nestalo to, že by Francouzi nominovali snímek Portrét dívky v plamenech.
Což tam byl ten velký souboj právě v tu chvíli. A překvapuje, ty Bídníci vlastně vyhráli nad něčím, co by normálně vyhrávalo asi dřív, že? Protože ten Portrét dívky v plamenech je takový jako vlastně ne typický oscarový film, ale vlastně je tam ten ozvuk jako toho piano.
To bylo toho chtěl jsem říct, že by tam měl vyhrát francouzský film, jeden z těch dvou tedy.
Ale třeba ten zlom podle mě fakt je, že vůbec ta Země medu, což prostě je v nějaký podobě, jako je to dokument, takže se dostane mezi vlastně hraný filmy. Tohle to jako je taky nějaký zlom.
Vůbec je to sekce dokumentární
v tom, co se nominuje, prostě, že se dostane do
mě náročný.
Jo, v tomhle ohledu se to beru, jako, že se něco děje, rozhodně.
Tak ono se děje jakoby i to, což si myslím, že je nějaký jako vedlejší efekt toho Netflixu, jak tomu to může znít trošku divně, ale to, že se vlastně smívají ty kategorie už hodně, ta americká akademie vlastně už úplně neregistruje, jestli se to teda hodí v tom zahraničním filmu, aby to bylo striktně jenom hraný, ale že nemusíme rozlišovat mezi dokumentem a hraným filmem a je film jako film a to je něco, co je jako dobrý signál, stejně jako je fakt dobrý signál pro obecně jako tvář těch, a i obecně po ten průmysl, že to vyhraje ten Parazit a ne 1917, což je takový jako zvláštní cvičení postavený na jednom gimmiku, jako jízdě kamery.
To by
znamená
veliká hoškost podle mě.
A to si myslím, že by jako byla fakt taková, jako že už ty Oscary nemají jako takovou rezonanci. Hodně lidí, že jak se ten průmysl víc odkrývá, jak do toho člověk víc vidí, ta aura jakoby mizí, což už je třeba 20 let, tak najednou tohle to by byla taková další jako hřebíček do rakve, jako na co to vlastně sledujeme, úplně irelevantní soutěž.
Ty jsi mi teď dala dvě otázky, které ti takhle položím v řadě. Ta první je teda, znamená to, že výhra Parazita je i něčím strategický rozhodnutí členů akademie?
To je strašně složitý, protože ten mechanismus toho rozhodování je poměrně, jako není úplně odkrytej, aby člověk do něj viděl. A jsou tam nějaký hlasy, že jo, ten guild, ty cechy mají jako ty hlasy jakoby víc, teďka záleží, kolik je tam těch počtů, kolik je tam těch lidí. Ta akademie se nerozhoduje jako nějaký jako mechanismus, jako nějaký hegemon, který řekne, tak teďka prostě pojďme, uděláme statement. Ale jsou tam třeba nějaký tlaky, aby, když je nějaký diskurs, tak aby třeba byly oceňovaný filmy jako Moonlight, filmy, které jsou vlastně okrajovější nebo artovější, ale mají nějaké téma, které najednou, protože je to taky PR věc, ten průmysl vnímá, jak je vlastně jakoby prezentovaný a jestli tam fungují nějaké jako instrukce od akademie, tak zhruba, jak bychom měli jako být vnímáni, to asi úplně ne, i když fakt jako nevím, ale někdy to vypadá až příliš, že se tam dostávají fakt třeba filmy, které by se tam, kdyby nebylo mýtů. A neříkám, že to je dobře nebo špatně, jenom říkám, že to tak jakoby je, že se nám najednou dostanou. Jo? A možná jim to i ubírá třeba jako malým ženám, najednou máme debatu o tom, jestli tam ta Greta Gerwig má být, nebo jestli je to cena, prostě protože je ženská, což si myslím, že je dost jako nefér u tohohle filmu.
A ten zahraniční film, který by si vybrala?
Mně se tam z toho líbí ta Země medu v smyslu, že to mě baví to překračování těch žánrů. Jakože Bídníci, já jsem z toho nebyla tak nadšená jako všichni v Cannes. A klidně bych to dala prostě dokumentu, aby se to nějak rozseklo víc.
Už za chvíli poslední část debaty o Oscarech.
Český rozhlas. Rádio Wave.
Posloucháte stále debatu o 92. ročníku udílení cen Americké filmové akademie Oscar. No a jedno z těch témat, které se nám tady tak furt vrací, jsou ty filmové festivaly. Cannes tedy už tentokrát má po třetí vítěze Zlaté palmy za 70-letou historii, který získal cenu nejlepší snímek, ale zároveň za posledních 20 let už je to třetí film ze soutěže Cannes, který získal ocenění nejlepší film. Na třech filmech je v současnosti i Toronto, i Benátky. A mezi Benátkami a Cannes a Torontem je takový ten tradiční fight toho, kde je dobré mít tu premiéru. Tak máte pocit, že tím Parazitem se něco změnilo, protože Cannes byl poslední dobou ten nejslabší z té trojice?
No tak ty Cannes spíš poslední dva roky tam zvítězili asijští filmaři, dvakrát po sobě už to vypadá trošku podezřele, nicméně netroufnul bych si říct, že jeden z těch festivalů bude nějaký jako lídr v tom, co se jaksi bude dít následně na Oscarech. Myslím si, že Benátky poslední léta jakoby stali z mrtvých a mají ten line-up vlastně čím nejsilnější i díky tomu, že jsou v období, který těm Oscarům a tak dále těsně předchází. Toronto vždycky bude největší americká věc, ale zase nemá tu standardní soutěž, jenom diváckou. Cannes, to je něčím taková trogloditní záležitost. Při vší té prestiži, teda tam ale nepustí Netflix. Nemyslím si, že se z nich vyloupne jeden. Myslím, že to bude vždycky trošku jakoby nahoru dolů.
Takže myslíš, že Parazit byla výjimka v programu Cannes, tedy spíš?
Myslíš, v jakém smyslu
výjimka? Že to bylo štěstí Thierry Frémaux, kreativního ředitele Cannes, že to, přišel to, na tenhle ten film, než...
Je to soubor víc aspektů. Bong Joon-ho je tvůrce, který se v Cannes objevuje pravidelně, měl tam předtím Okju a tak dále, má s tím festivalem nějakou tradici a Frémaux jeho filmy bude vždycky intenzivně stát. To je úplně jasný. Zároveň Bong Joon-ho trefil takový ten pomyslný prostor mezi artovýma ambicema a nějakým mainstreamovým impactem. A na to se nabolo už to všechno, o čem jsme teďka mluvili, a dopadlo to až takhle výjimečně.
Jak to vnímáte vy?
Co se týče těch festivalů, tak já bych to viděla spíš, jakkoliv si můžeme myslet o tom, o nějaké setrvačnosti výběru v Cannes a nějaké jako tradicionalismu a důrazu na velký mistry, která může být dost kostnatělá ve smyslu ohledávání nějakých jako impulzů ve světové kinematografii, tak Cannes má historicky prostě úplně jasnou tradici s Hollywoodem. Ta synergie transatlantická tam funguje od začátku. Ty filmy, které vyhrály Zlatou palmu a pak byly nominované na Oscary, je celkem 16, takže a je to od 50. let do současnosti. Některé jsou americké, jiné jsou zahraniční. Jo, těch zahraničních od Sladkého života v 60. letech Fellinyho po Hanekeho Lásku, Tygr a drak. Jako je toho vlastně jako docela hodně. A je ten Hollywood má, je to vlastně i tím, jak kam si volí ty premiéry, velmi jakoby vlastně dává pořád přednost, jakkoliv my si můžeme myslet, že třeba stoupající tendence soutěže v Benátkách, tak Hollywood dává přednost uvedení premiérově titulům prostě v Cannes, protože pro ně je to vlastně jakoby logičtější prostor, protože mají prostě lepší vztah s tím festivalem.
Nutno říct, že Cannes letos nabídl právě ve své soutěži Parazita, který tedy zvítězil, snímek taky tenkrát v Hollywoodu měl v soutěži, a tři z těch pěti nominovaných v té zahraniční sekci jsou právě ze soutěže Cannes. A zároveň je dobré zmínit, že co se tak ví právě z nějaké té šuškandy kolem distributorů, pokud by se Tarantino nedostal do své soutěže, tak Sony prý měl zajištěný slot pro Malé ženy, které nakonec tedy nebyly puštěné do té soutěže, protože tam byl Tarantino. Proto se právě i trošku ptám na to, jestli to je jen mýtus, ten Cannes, že není ta výhodná pozice pro ty Oscary.
Ale on jakoby je, protože je to čas načasovaný do určitého momentu, kdy ještě je to před tou kampaní, je to jaro, že jo, máte dost času vlastně vybudovat nějaký brand, jako ty Benátky můžou být třeba blíž, začne kampaň někdy na podzim, ale už tak se s tím dá pracovat, že jo, vybudovat, poslat to do distribuce ve státech, ta distribuce ve státech je strašně důležitá. A Bong Joon-ho jí měl velmi jakoby dobře vlastně zajištěnou, zpropagovanou, důsledně. Je to komerčně vlastně obrovský úspěšný film ve státech, což je důležitý říct, protože byl vidět nejen mediálně, ale i v kinech. A to je jako faktor, který se dá právě vybudovat, vám dají ten prostor, že jste nakopnutý Zlatou palmou a můžete pár měsíců budovat tu distribuci a pak plynule přejít do kampaně před Oscary.
Ne, tak samozřejmě, že ty čísla jsou jakoby jednoduchý v tom, my se bavíme o tom, že teda těch filmů bylo takhle dvojnásobně nominovaných 16 a pak teda ten úspěch jako vlastně za tu dlouhou dobu je jenom jeden, že to fakt sahá daleko do jako 60 let zpátky, ten předchozí úspěch reálnej. Nicméně prostě jako je to pomocný, je to velmi jako výhodný a Cannes jsou jako pořád, jako mají pořád největší trh festivalový, prostě to tam jako pořád takhle funguje, takže v žádném případě to není jako nějaký chudej příbuzný, to vůbec ne. Akorát se předpokládá, že ty Cannes jsou jakoby takový jako experimentálnější, novátorštější, ale to prostě nemusí nutně platit, ten Parazit to prostě zjevně jako nějak porušil. Je pravda, že to jako třeba není úplně nejúspěšnější neanglicky mluvený film, že to pořád teďka si myslím, že vede Tygr a drak,
který se dostal přes 100 milionů v Americe a celo se to ještě mnohem víc. Ale jak jsme se teďka koukali na ty výsledky, tak sice Parazit má kolem 30 milionů v amerických kinech a on teďka to nastoupá velmi po těch Oscarech, ale jako je podstatný, že má přes 200 milionů po celém světě. A to neměla většina filmů, který vyhráli i americké, který vyhráli Oscary za posledních jako 10 let, takže vlastně ten film jako je nějakým zvláštním, ukazuje prostě to, že ten trh se mění a že ten úspěch je důležitý v zahraničí a že může vlastně i u těch zahraničních filmů se může stát, že se dostanou do amerických kin a udělat tam jako nějaký poměrně solidní výsledky vzhledem k tomu, že ten film byl velmi, velmi levný, kolem 10-11 milionů.
Ale to oni ten trh se zase tak nemění, oni se dostávali vždycky ty filmy, jako i když ne takhle a ono se spíš podařilo něco jednomu filmu, že jo, jako daleko sahle zase o tom uvažovat, protože je to film, který vlastně je pro každýho teoreticky. Jakože to je film, který není, je cinefilní, je pro Quentina Tarantina, stejně jako je pro diváka, který má rád žánrové věci a chce se u toho jakoby pobavit v vozovkách. Hmm. Tak to není film, který byl šel proti srsti a zároveň je vlastně dost inteligentní na to, aby tam byly vrstvy, který člověk citlivý, vnímavý, tak může vlastně je najít. Takže pro mě je důležité to, že je to fakt jako kriticky i komerčně úspěšná věc a není to tam rozpor, což je výjimečný.
V zápětí se ještě dostáváme za posledními festivaly, které jednou za čas zabodují na Oscarech, a to je Sundance a Berlinale, které jsou vlastně v lednu a v únoru. Dokonce Berlinale už se teď posunulo o 2 týdny, aby si pomohlo trošku s tou Oscarovou kampaní. Máte pocit, že tyhle ty dva festivaly vůbec mají šanci tedy ještě nějak více promluvit třeba i do příštích let, protože letos se jim tedy nezadařilo vůbec?
Tak bude dost otázka, jak se Berlín promění pod novým šéfem Karlo Šatejánem, což je šéf jednoho z podle mě nejlepších festivalů do téhle doby v Lokarnu švýcarském, který dal vždycky velký prostor hybridním filmům a dokufikcím a šel docela proti proudu, měl velice svéráznou osobitou dramaturgii. Ty snahy už podle toho, co Berlinale vypustil, jsou vidět i tady, ale v tuhle chvíli těžko odhadovat. Já mám docela vysoké očekávání. Co se týče festivalu Sundance, tam jsem přece jenom nikdy nebyl a nevím, jestli Jindřiška dokáže líp posoudit tu jako zdánlivě independent platformu a její vliv na Oscary.
To je prostě momentálně, že letos byl úspěšný, ta manželská historie, Toronto.
Manželská historie Toronto a Benátky. A Call Me By Your Name byl vlastně poslední.
Manchester by the Sea možná byl film, který měl nějaký výraznější impact, taky jeden z těch filmů, který přesně našel nějaký střed mezi jako artovou ambicí, vrstevnatostí a tím jako vlastně přístupným modelem vyprávění.
Tak ten Sundance má zase spíš takovou jakoby funkci, že může, on je jako příliš blízko těm Oscarům, že jo? Takže už je to, myslím, že je to už mimo dokonce ty nominační pole. Mám takový pocit, že už jako je ta nominace vlastně uzavřená, ale může vlastně jakoby nakopávat nějaký film jako k nějaké větší viditelnosti a minimálně nebo toho tvůrce k nějaké větší viditelnosti a pak si ho ty Oscary všimnou, protože ono je to hodně i o tom vstřebávání té indie scény, té nezávislé scény, jak jsme viděli v minulosti filmy, které jsou opravdu jako okrajové, tak je to vždycky nějaké ozvláštnění, vedle toho dáme Černého Pantera, jo, nejúspěšnější komerční film, ta kategorie hlavní je otevřená 10 snímkům i z tohohle důvodu, aby tam byla vlastně diverzita pro mainstreamového diváka, který se chce jít koukat na svého favorita, plus případně uspokojit ty, kteří pořád očekávají, že jsou to má oceňovat umění a nějakou jako vizi a autorství. Takže je to otevřené i z tohohle důvodu.
Ale to prostě vyhodili ty Avengers, což jako vlastně přesně ten moment, kdy se tak vlastně
oni
nestalo.
Tam jedno místo tam zůstalo, takže mohli, ale měli pocit, že se to vlastně zaplnilo, saturovalo tímhletím mega hitem, no což jasně. Je Joker, který zároveň splňuje nějakou jako aspiraci novýho Scorseseho, odkazuje se k nějakým dějinám a splňuje nějaký autorský otisk.
V rámci diverzity se podíváme už za tím, co si připravil Aleš, a to je jeho módní okénko.
Módní okénko, já jsem si připravil tady pár poznámek, rád bych to zkonzultoval právě s vedle mě sedící Jindřiškou, s kterou se o těch tématech bavíme až nezdravě málo často.
Každou neděli, Aleši.
Já musím říct, že můj osobní fail teda zařadil bych, já nevím, jak se přesně čte Saoirse Ronan, jo.
Saoirse,
děkuju. Tak její jako Gucci šaty, to považuji za pro slušný mindfuck.
Já jsem je neviděla.
A potom bych teda udělal taky něco podobného Billie Eilish za její Chanel. Já to tady nemám, to si musíš to nějak klikat.
Ježiš,
ale to je opravdu otřesný oboje, jinak myslím, že velice vtipný model.
A co teda máme teďka dělat, poslouchat, jak říkáš, jaký jako hejty na šaty.
Už vám ukážu, tady Timothy Chalamet, to je podle mě opravdu takzvaně vesmírný udržbář.
To si myslím, že
opravdu vynikající záležitost.
To je francouzský šarm, to je rozhodně.
Je to tam. Ale
to je nějaký Armani ze
Secondhandu. Abych byl pozitivní, ale tak pro mě na té plusové křivce pro mě jednoznačně teda Scarlett Johansson, to ano.
A úroveň ceremoniálu, jak hodnotíte?
Tak no, Jindřiška je ráda, že se dozvěděla konečně, že Joaquin Phoenix je full vegan, tak jako ona. Takže to si myslím, že je hlavní message.
To. A to je jako naprosto v pořádku, jako všichni tam.
Nesmíme znásilňovat krabičky. Prostě to je podstatný.
Hele, přátelé, jo, jako veganství je naprosto v pořádku, někdo si konečně místo liberální politiky a toho, že si trošku honí triko na Oscarech, že je jako strašný liberál, zvolil opravdu téma, které má smysl a má dostat prostor. Takže veganství zcela v cajku. Ceremoniál je to vlastně jako trošičku, je na něm vidět na těch Oscarech, možná nejvíc na tom ceremoniálu, jak se tak pohybuje jako ode zdi ke zdi v tom konceptu, v tom, že vlastně už nějakým způsobem je vidět, že to je jakoby zastaralý formát v současné televizní scéně. A dlouhá léta se snaží najít nějaké oživení, viz experimenty s moderátorskými dvojicemi, prostě James Franco a Hathaway, a buďme prostě cool, buďme hip, letos Billie Eilish, že jo, jako největší omlazení něčeho, co je trošku dinosauří.
Pro mě do toho tam ten absurdní Eminem, jo, jakože už by to nebylo dost white a ještě tak jako úplně dated, to jsem nepochopil.
No, jako je to, a zároveň to nemá, zároveň Oscary nemají moderátora, že jo, protože vlastně se ta akademie tak trošku podle mě bojí, kdyby zase někoho vybrali a pak se na něj něco jako objevilo, tak radši už neriskují. Takže je to fakt taková, trošičku je to i boj lehce, jako víte, to tlačení do kopce, vytvořit nějakou
to má být zábava osvěžit, a nesmí to být legrace, moc veliká.
Což
to
je
ten problém,
vždycky problém u cen. Jo, ty ceny fakt nejsou jednoduchá záležitost, prostě to je to složitý a ten hegemon, který tady existuje od 30. let, obrovská, že jo, událost, obrovská věc s obrovským červeným kobercem a nabaleným biznisem, tak dopad, tak jak dopad, je to takové prostě jako vlažné, nejvíc, co můžete doufat, je, že někdo přijde a řekne něco zajímavého nebo se objeví nějaké jako nečekané zpestření jako parazit a najednou to dostane nějakou jinou dimenzi. Jo, je to prostě tradiční, velmi tradiční věc.
Ale že ty stejně ještě něco vyhledáváš a musíme závěrem končit, tak co bude to, co jsi vyhledával?
Ne, já už pouze tady závěrem chci Jindřišce ukázat to, co jsem měl na mysli,
Gucci,
aby to viděla.
Gucci, jo, no, ale Eliš má úžasný Gucci vohost.
Značky modních domů, prostě... pojďme prosím už vynechat z té debaty.
Co si pomůže?
Nicméně, ty jsi vyhledával tady pouze šaty. Dobře, tak my necháme i posluchačům rádia.
Já jsem se dozvěděla, že Aleš je prostě normálně jako fashion guru.
Já jsem fashion guru, vzal jsem si své nové Gucci boty, které jsem si včera zakoupil, tak ty až si vezmu, až přijde, až právě s Jindřiškou a kamerám cvičit, ale vypíchl bych na závěr jednu věc. Roger Deakins, jeden z nejlepších kameramanů všech dob, 100 let čekal na Oscary, tak teď je dostal dvakrát po sobě a taky bych rád pozdravil svoji
stacenáří. Za blbej film, ale
ještě neviděl, ale za ještě blbější film dostala právě cenu za nejlepší hudbu Hildur Gudnadóttir, která je úžasná a dosí to přeju po Černobylu.
Jindřiška Bláhová, Kamil Fila, Alistu Klíha, děkuji, že jste za mnou přišli.
Ahoj.
Dík, čau.